Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabey anga jimaata tgalgala keessa saalama folakka jal qabey anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat Washington DC raka dabars saganta afan oromo amma jal qaba kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggeefatoonni kenya tamooltan guyyan har'a guran dala 12 bara 2021 keessummeessitu keessanar'a antu jube horati obbo jawar mahammadif obbo baqqada garba fa dabalate hidamtoot hoogganu ta partile siyaasa laganna nyaata tijran ilaaltise abukato seeraf qaama eegum safayya dimmasani qorate dabale qaamo taaddaadda dubbisne jirra commission mirgana ma ethiopia hospitalo tamaqale haider addigratif buqrorra argadde jedu rattun daawdan baatile lamander banke saqufa dubarto ta ibbetokof saddeetaan ratt yakkiumna gudeddi raawotame jira jada Finfinnee keessatti kales hospitaal lammayyaa fayyaa haadholiif daa'immanii tola tajaajilu tokko eebbifamee jira. Oduu dhaabuun itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree. Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaataarraaf qabnu kuno. Filannoo marsaa jaafaan kan baatii waxabajjii dhufuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf saganteeffame walaba madaalawaa fi karaa nagaan gaggeeffamuu akka danda'uuf paartileen siyaasaaf kanneen dhimma kana keessa harka qaban waan danda'an mara gochuu akka qabaniif manni maree walii kan paartilee siyaasa Itoophiyaa gaafatee jira. Filannoo sana dura waliigaltee sadarkaa guutuu biyyaarra ga'uuf qophiileen gaggeeffaman jiraachuus ibseera gabaasa mallaskaachuu amma haa erge tuujubee dhiyeessa.
Miseensonni bulchiinsa mana marichaa har'a waaree irratti ibsatuu ta'uuf kennaniin barreeffama mata duree filannoon walabaaf haqaa nagaaf waliigaltee biyyoolessaaf jedhu dhiyeessaniiru. Ibsi sun akka jedhutti manni maree gamtaa sun baatii caamsaa bara 2013 kan gaggeeffamu filannoon waliigalaa kan nagaa haqaaf walabaa akka ta'uuf waan danda'e mara gochuuf qophaa jiraachuusaa beeksise. Milkaa'ina filannoo sanaaf paartileen polotikaa, mootummaa, boordiin filannoo biyyoolessaaf qaamotii dhimmi ilaalu waan isaan irraa eegamu akka godhaniif waamicha dabarseera. Ibsi mana marichaa waamicha kanatti dabaluudhaan filannoo kana gufachiisu ka jedhaman yaaddoo miseensota kootiiti ka jedhellee ibsee jira. Dura teessoon mana marichaa Dr. Raahil Baafee ibsa sana dubbisaan dhageessaniiru.
ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰፊ ዝግጅት በሚደረግበት ባሁን ወቅት የጋራ ምክር ቤታችን አባል የሆኑ አንዳንድ የፖለቲካ
ፍለኖ ቢዮልሳጃ አፋዳፍ ቆጴ በልዳን ግጌ ሰማ እና ጅሩ ከነት ዳቦሊን ሲያሳ ምሴን ሰመነ መሬ ገምታ ኬኛ ታን ሀንግቶኮ ፍለኖ ወሊን ወልቀበቴ ያዶ ጅሩፍ ፍለኖን ሱን ከነጋፍ ሀቃ ከሱመስ ከወለባ ከተው ጎጆፍ ያደ ፍርማታ ከጀደን ኤሰኒ ጅሩ አከ ያዶት ከንካን ኬሳ ogganoonni siyaasaa sadarkaa olaanaa hidhaa keessa jiraachuu waliigalteen biyyoolessaa hunda ofitti haammate utuu hin rangaa'amin filannoo geggeessuuf kabuun keessatti argamu. Biyyi keenya rakkoo dameewwan hedduu keessa jirturraa hanga dandamattutti yeroon ce'umsaa gahaa ta'e barbaachisaadha yaadi jedhus darbee dhiyaataniiru. Baatilee xiqqoo darban keessa miseensa gamtaa mana marichaa kan turan AM paartilee siyaasaa hedduu haqamuu waltajjii siyaasaa. Deebisee akka hin dhiphifne yaaddoo jedhu uumee jira jedhan dhiyeenya naannolee oromiyaa adda addaa keessatti hiriira nagaa gaggeeffame irratti paartilee sirnaa maqaan isaanii xureeffameef falmii paartii badhaadhinaa gidduutti uumame gochaalee filannoo sanaaf yaaddoo ta'an keessaa tokko ta'u yaadachiisuudhaan manni maree sun tarkaanfii maalii fudhate jechuun gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef Dr. Raahil innaa deebisan paartilee lamaan dubbisnee jirra. Paartiin badhaadhinaas galmee waadaa keenyaatiin ala ta'uusaaf sanas akka hin kabajne amane balleessaa isaa simateeraa jedhan. Manni marichaa dhumarratti fedhii filannoo uummataa qofaan mootummaan hundeeffamu akka dhugoom uummati mirgasaa filachuu sirnaan akkatti fayyadamu waamicha dabarseeraa jedhan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti baatilee darban ja'aaf walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan namoonni 1310 miidhaaf saaxilamu ኮሚሽነሪን ኮሚሽኒ ሆገነ ሆጂ ሶዳበላ ናኖ ሰና ኦቦ ጋንታ ጋሩ ማይፍሰኒ ጅሩ ሬዱንሳኒ ከሚደመን ወልትቡይን ሰውመመን ታውይፍሰኒ ጎድናሌ ኩረቶኮ አናሌ አፍርተሚሽን አከስመስ ቡልቺሰ መጋላ ሰዲፊ አናሌ አዳፉር ኬሰት ሰበበ ሶቺ ለፋ ሎላቢሻኒ ጫማፊ ለፍቲ ጭቴገለገሉን አከስመስ በላይ ቢዳደ ቀበን ከነን ቀፊ መነ ኦፊ ራጎዳናን ጅራቹን ይፍሰሜራ ማነን ኩመሰገል ሚዳና ከረገ ከንብሰሜው ተው ሞቱማን ገርጋር ሰጠለናማ በየነቺ ሳብ ዴብሰኒ ዳቡፍ ቀርሺ ሚሊዮን ዲበሰደቲ ሚሊዮን ሶዶሚ ጃ ባሱሳ ኮሚሽነር ጋንታ ጋሩማ ኢፍሰን ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ራገባሴር አርዲን አፍሪካ ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ 19 ኢትሱ አርገቹ አከቀቡ ሐዋስና ዱኛው ወቹ ቀበጀቹዳን ኮሬን ፈኖ ዲማ ካን ተደርካ ዱኛ በሴጅራ ዱኩብቺ ኮቪድ 19 አዱኛ ረጅራቹን እገበረሜ ወጋቶ ኮቦድ ዳውና ሪፐብሊክ አፍሪካ ዋልታ ከሰት ገገሱፍ ካን ካሮርፈታን ፕሬዝዳንቲን ኮሬ ፈኖ ዲማ ከሰደርካ ዱኛ ፒተር ሞረር አረኢብ ሰባሰኒን አፍሪካን ተላሊውን ከነምብሮ ገማርገቹን ፎዬ ፍጅጅራማ ጉዳ ካን አገርሲ ስቴጅር ቱታውዱ በተኒ ዱኩበ ኮቪድ 19 ካን ኢላሌንገሩ ዱሊ ተላሊ ከነሙን እንጀል ቀበምኔ ጀዳን ፖሊስ ያዶ ፈያ ከነምብሮ ላልችዱራ ከነሙሳን ዱበተኒ ቫይረሲን ኮሮና ቢፈጅጅራቹን ፈጫጅራቹን ሳሞ ረኮታው ኡበቺ ሰኒሩ ከነገፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሂማተ ፕሬዝዳንት ቺ አሜሪካ ዱራኒ ዶናልድ ትራምፕ ረትዲያት ሴነተ ቢየቲ ዱረት ዴቢከኑ ጉያቶ ቆቆፋ ከበርባዱ ተው ኦጌጂን ሴራ ካን ፕሬዝዳንት ትራምፕ በክሰኒጅሩ ታዮኒ ሴራ ካንን ትራምፕ ይብዳበተን ፈልሚትሳ ጂማታ ራከዲየሰ ዮተው ረጋን ትራምፕ ብራ አጋሙ አከንጅሬፊ ትራምፕስ ያቹ ፈዲ ካንን ቀምነተው ንብሰሜራ አመጂጃ ገሙ መነመሬ በከቦተ ኡመታረት ሆከረ ልቡነ ሞታገላፈት ከንላለን ዴሞክራቶኒ መነመሬ ከሳ ሂመተ ዲየሰኒረት ጉዮተ ለማንደርበኒፍ ኢብሰከናቱራን ሳምቦድ ሃራ ቃምኒ ትራምፒን ደግረንሞ ፈልሚሳኒ ዴፈቹፍ ጅሩ ሰነሰሮኒ ፓርቲ ሪፐብሊካኖታ ከነን ዴምሰሴራ የከላልቻ ከነ ሆርዶፋቱራን ከሌሳ ቡካቶተ ትራምፕ ወሊን ወለርገኒ ጅሩ ኩንታ ኡኒሞ ዋን ሃራታ ኡኒፍ ሰሜር ረኮ ማይና ማርኬሳ ከኔላሌን ካንወልገይ ካውንስሊ ምርገጠለናማ ካንተኩማ ሞቱሞታ ፎንቆልቺ ሞቱማ ወራን ቢየቲ ገገስ በላለ ፈቴጅራ ሐዋስና ዱኛ ኡመተ ቢየቲ ወጅን አበቹ አከቀብ ወራን ቢየቲ ፎንቆልቺ ሞቱማ ኡመታ ረቲ ፉዳቴ ሲመቹ አከን ቀምኔው በቺሰ ፎንቆልቺ ማንዱራ ረቲ እትጋፈተምኒ ዲቡሳቱ ኢነማ ኩን አከደበሉ ታሲሴ ጀደመር ተኩማ ሞቱ ሞታ ታምባሳደር ማይናማ ተርካምፊ ወራኒ ፉደት ሄረቢ የትረትርከቹን ፍለኖን ሴራን አላገገ ፈሙሰና ቦዳዋንቴ ስሪ ረጀቹን ፈልማኒሮ ወራኒ ማይናማ ሞቱማ ሲቪሎታ ሃለ ዴሞክራቶአቴ ኢንፍለተሜ ገኩፊሴ አንጎ ቀበተ ተርባንቶ ኮይሮ ጫሌ ጅሩ ከነት ዩናይትድ ስቴትስ ከመሰከለሳ ኦጉራ ሃራ ረከሴ ጅርቲ ሚኒስቴር ማለቃ ከዩናይትድ ስቴትስ ከሌሳ ከጀደት ነሞተ ኩደኒ ጃርመው ተሰዲ ከነም ፎንቆልቸ ሞቱማ ወራና ከነከሳ ቆደ ሆገንቱማ ቀቡ ቲንጀረት ጉራካ ኤጅራ ኡጉሪኩንስ ኡመተ በርማ ከነኒላለነ ተኡሳ ኢብሲ ሚኒስቴር ማለቃ ዩናይትድ ስቴትስ ብራበኤኩን ኡበቺሴራ ኡጉሪኩንስ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን አከመለተ ሰኒት ሆጅር ኦላጅ ደሜራ ኦዱና ማፍቀብኑ ካኑማ
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቃልቲት ለገናኛ ታጉያ ኩደጃ አፋራ ከጅረን ኦቦጃዋር መሐመድ ፋ ቤሊየሮ ዴራ ዱኩበ ከሌፍ ከብሮፍ ኢሳንሳ ጥላጅራ ጀራ ገሬን ኦጌሶ ተፈያ ቶለ ኦልቱማ ፈያሳኒ ሆርዶፋ ጅሩ ወገን ሲያሳ ኩንኒን ያደሳኒ ጅጅራኒ አከመናኛታን ማንጉዶኒ አቦኒ አመንቲ እረደዴ ቢውዳን ያለንስ እትምልኮፍኔ ጀደመጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባስ
ገሬን ዶክተሮታ ዲም ኦቦጃዋር መሐመድ ፋ ኦርዶፉዳፍ ጀጅ ደሜሌ ገረገራራ ወሊት ዱፌቲኒን ሆጀታቲኒን ጅሩ አዴም ሲፈያ ሂደምቶታ ረኮኬ ሰገላቲኒን ጅራቹ ዱበታ ቅንዴሲቱን ገሬከና Dr. Ilili Jamal Radio Sagale America Tif Akka Himanitti Belli Yero Era di Belli Da Fille Saat Ilati Ninjire Jadu.
Obbo Bek Ella Sas, Obbo Jawar Sas Da Belati, Ligna Ege Gela Niguya Fata Jafa Da. Hali Faya Sani Ga Garin Hatmon Nisan Da La Juru Huni, Guya Ragara Guya Si. Faya Sani Ga Dibu Adufu, Hali Faya Sani Adi Sato Da Nika Arka Juru. Imi Mana Da Labin Ega Bani. Demu fille ni lise tokko ko sarra so gumas ma da kuma titan shi da bosu da kan ti lalu jiddu fille so ci godan kana ke su je ci fille samalis malatto ku bi qama kan ti ma jiran su jira ku ni mu ga malo jol qabate fi fi banne ta ka gare kana ti ka sa jiru tokko laboratory ratti electrolyte ki won to ta jaman head to barbasta wan ta ni su jira Sani ujul kawat eh hidu gadi buatu mulata elektoraliti hidu rasi imbalansi ni angik amak nama hidu jelas super baca su akan jurasi karca jero sani ujul mulat tol kawat hidu tu karca jero amak sekinya elektoriti pesat toko fosfate amak fosfate ni tani hidu gadi bu edra kuni mal garsi segal agahu yerut elas resau garsi seiruba e fosfate hamu kena gadi bu amak nama hidu elektoraliti kuni akan kamu sih saham berapa jam jelas sudah bu, only sani jelas ni tangguh dan dasar ni sejuk ya dah sejuk lah, sama leh kalau jelas sih untuk sejuk lah, lalas masih macam lah, kalau fakir nak laboratory kalau itu jenis, kalau ini abu berkala amas mitan pasti macam dia macam lah, foya agak sih sanjuru.
Hingga ama wanti gamak amas sani pada tanjira, hali akanan beli road era kunimo. Mal gesi saya gasi, hamen ni sami dansa mal jet tanit nin telmam tu aku gesa fayat.
Si laboratory kena suntik gasi tu, gusma gusuk si nama ni asal chandra itu tanit. Kerumah bishan ni fakat tu dabrani, lekini amajurumali bishan ugut asal kata ini chandra yor organis gararasi. Nama si tolut abu aku nama depsi tu malah tu kasi wang abu si, tapi bishan ni jelas awak tanit chandra ni. Kerusi lab syaf atau negari tajam ni, gahamu denda amu asal atau insan gosas menjelaz itu. Karena minyak sama dia gak kena citra dini ini dua lubun nama tu dabra, yerusi dabra tu gara-gara tu denda amale ilah lubun nama dabra tu kademu. Garu kan makai sak amik minyak sama ni tu jual kawat. Ani sama ni jelas tuan hidan dini, ani sasan kusama jelas rabar badat cuti dema. Kusama dirar rahoga ani sasan ina jisan akatul af mitna onir ras kesi sudan dahan kalir ras mulas kama kini hunda ragesi sudan dan umama demu kiti bevin legaru yo nyata sakafatan gochus ne galaman leo jani isan hayama motani refeeding syndrome kan jamu tujra nyata egalu jol kabeti lubu nama si fedu sudan sata hadir kesahun nama akat yarut era af nami nyata beli hoga sure. Wan aku sih senif saat ilmu awan tuh si ini lain ahad dua sudah sata hadir tu. Kesi orang dah macam ini lain dah nama gakun. Turut kesi kronik permanent sih hafif boleh dia bersulit nurut sudah dia.
Namu tahangga amma databani hospital galenjat amin dabalat tillyero amma kan. Gazet esam lese diripsa dabalat etinin hidun sani akan databajra cukan dubbatan ammo abukato sani. Obbo ibsaa gammadaati obbo ibsaan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin deebiin keenya hanga argamutti lagannaa nyaataarraa hin dhaabbannu jechuudhaan ejjennoo kan qabatan yoo ta'u abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon hedduulleen dhufanii isaan mariisisaniitiin nyaachisuudhaaf yaalanis itti hin milkooyne jedhan.
Namoonni lagannaa kanarratti hirmaatan nama 20 ka galmee obbo Jawaar Mohaammad Faa jalatti argaman yoo ta'u haalli amma isaan keessa jiran fayyaan isaanii. Akamale midame yaddo gudda hisa kajirani da akimonis kanno hipsa turan kan mitis ka amande ni arga turrefu liza ni akamale jijira vejira ega isaan amma laganna kanno wanni ega lamis laganna nitijiran kuni kapso karana gaya waad isaan kajiru karakofetaw isaan hubatani kan ega lantaw ki hanga gafi misaani yedmo tikan itifufan taw da talipan rao wanni Manggudoni aboti namanti namoni bebekamon namoni siasa ada mojiwa nadada dakani gafatani akanya atani gafide samini insani akega kenya hangagal mangeni wankana keti fufi kanjadu kanisani ipsaturan yowaan kan ibsanu afaanii miti kaabsaa turan mallattoodhaan harkaanfaa waan akkasakkasii kanaaf jecha takkaatiin lamafaa darbachuudhaan maaliif hedduu dadhabanii waan turaniif jechuudha. Amma haalli isaan keessa jiran fedhiin isaanii waan kana dhaabuudhaaf qabaniif gadi bu'aa akka ta'ee fi bayyanachuudhaafuu fedhii akka hin qabnedha. Haalli amma isaan keessa jiran kun haala akka malee ulfaataa waan ta'eef eenyuu sa'a akkamiititti maal akka ta'u hin beekani. Ijumaan wal arguudhaafuu fedha qabu jechuudha. Kan arguudha fedhu jechuun maaltu uumamuu akka danda'u waan hin beekneef yaaddoo guddaa keessa waan jiraniif waluma arguudhaafuu fedha guddaa qabu.
Haala fayyaa hidhamtootaa kana gaafachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalaa kan ture Komishinara Mara Sirreessaa Federaalaa Obbo Jamaal Abbaasoo hanga galgala kanaallee bilbila isaanii irratti bilbillee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gaafiilee hidhatamtoonni akka haal dureetitti qabataniitiin lagannaa nyaataa kanatti eegalaniif walqabateetiniin deebii argachuudhaaf abbaa halangaa federaalaa poolisii federaalaatii fi waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii obbo Biqilaa Hurrisaa illee gaafanne dhimma kanarratti deebii argachuudhaaf hin milkooyne. Qaama dhimma kanarratti deebii nuu kennu argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa hospitaala Maqalee, Aayidar, Addigiraatii Fuqroo irraa ragaa argadhe jedhe irratti hundaa'uudhaan baatilee lamaan darban keessa qofa dubartoota 108 ta'an irratti yakki humnaan gudeeddii raawwatamuusaa ibsa baaseen beeksisee jira. Naannolee Tigraay hedduu keessatti gara hojii idileetti kan hin deebi'in jiru bu'uurri misoomaa, tajaajilli hawaasummaaf bulchiinsaa, jiraattota naannoof baqattoota dhiittaa mirga namaatti dabalaaf saaxilaa jiraachuu beeksise. Lammiiwwan 2,3,000 ta'an gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu komishinichi yaadachiiseera. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koomishina mirga namoomaa Itiyoophiyaatti gorsaan olaanaan dhimma hordoffii mirga namoomaa obbo Misgaanaa Mulugeetaa haala mirga namoomaa Tigraay keessaa ilaalchisanii ibsa koomishinni isaanii baasee irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin koomishinichi hospitaala Maqalee, Aayidar, Adigiraatiif Wuqroorraa ragaalee argadhe jedhurratti hundaa'uudhaan baatilee namaan dabran keessa dubartoonni humnaan gudeedamuu isaanii gabaasuusaa himanii jiru.
በጣም እንግዲህ አሳዛኝ ነገር ነው። አሁን ክትትላችን ሪፖርቱን ለመጥቀስ እንደሞከር ነው ከጾታ ይጥቃል
ባዬ ከነመገድሲሱ ኦርዶፊ ከኛማቲን ገባስ ቸከይሰት አከብሱ ያለቲ ሚዳቁን ነምቲ ሳላውሊን ወልቀበቴ ረጋሌ ፎዴ ፈኖሌን ወደቀበንጂው ገባስ ቸከይሰት አከገርሲስነቲ ረጋሌን ሆስፒታሉ ተደዳራ አርገን ያከገርሲሰንት ባቲል ለማንደብረን ከይሰት ቆፋ dubartoota 108 ta'an irratti adabbiin humnaan gudeeddii raawwatamee jiraa jedhan. Eenyu akka miidhaa kana geessise koomishinichi waan adda baafate yoo jiraate gaafatamanii akkana jedhan gorsaan olaanaan dhimma hordoffii mirga namoomaa obbo Misgaanaa Mulugeetaa.
የሰብአዊ መብት ተቋም ነኝ። ስለዚህ በዋነኝነት ከሕክምና ተቋማት ራሳቸው ጉዳት የደረሰባቸውን
ኑቲ ዳበተ ምርገ ነሞማቴ akka ijootti dhaabbatoota fayyaa namoota miidhaan irra ga'ee fi bulchiisa yeroof hundeeffame haasofsiisuudhaan ragaalee kana walitti qabuu dandeenye jirra. Kanatti aansee egaa miidhaalee gabaasaman qoratee eenyutu raawwate yoom raawwatame ka jiru qoratee itti gaafatama seeraatti dhiyeessuu kan qabu qaamni mootummaa ni jira. Abbaan alangaa waliigalaas bulchiisa yeroof hundeeffame ka naannoo sanaas jechuudha. Gabaasaan kun nu dhaqqabee jira. Namoonni miidhaan irra ga'e ni jiru. Kanaaf qaamni dhimmisaa ilaallatu eenyutu raawwate ka jedhu adda baafatee itti gaafatamummaa isaanii mirkaneessuu qabaa jiran obbo Misgaanaa'u. Hospitaala Aayidar kutaa wallaansa daa'immaniitti qaamaan argamee daawwachuusaa ka dubbate koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa daa'imman dhiphuu sammuuf rifaatu olaanaadhaan miidhamanii wallaansa irra jiran 20 keessaa 16 kanneen sababaa warraansaatiin miidhaman ta'uu gabaasaasaa keessatti ibsee jira. Daa'imman kana keessaa miila isaanii, harka isaanii, ija isaanii fi qaamota isaanii kabiroo kanneen dhaban ka jiran yoo ta'u, keessumaa miidhaalee daa'imman kanarra ga'aniif sababaan tokko dhukaatota lafa keessaa awwaalamanii fi dirree irratti gataman ta'ullee ibsee jira gabaasaan mirga namoomaa Itiyoophiyaa kun. Naannolee Tigraay kabiroo irraa buqqa'anii namoonni gara magaalaa Maqalee dhufan hanqina dhiyeessii nyaataa bishan qulqulluuf tajaajila fayyaa akka qabanille gabaasichee jira.
ትግራይ ክልል ችግሩ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ሰርቪስ ኮሚሽን የተለያዩ ክትትሎችን እያደረገ ይገኛል።
ኤገ ትግራይ ከሰት ረኮን ኩን ኡመ ሜጀር ቀበይ ኮሚሽን ንምርገነሞማ ኢትዮጵያ ኦርዶፊ አደዳጎቻ ጅራ ሃል ቀብን ሰምርገነሞማ ማልፈካታ ሃል ገርጋርሳ ማልፈካታ ከጀሩፊ ዲሞተ ብሮ ኦርዶፉ ጭራቂ ጎዴ ጅራ ገባሰነም በይኩን አገመጂ ኩደሸን በረኩመላማፍ ኩደሰዲት ቃማ መቀለድ magaalaa lamaaxaatti sargamne gabaasa qindeessine achi booda odeeffannoo hagi tokko haaraan ni jiru isaanis itti dabaluun yaalamee jira. Gargaarsa kennuu gama laallateen bakka tokko tokkotti tarkaanfileen nama jajjabeessan fudhatamuu isaanii arginee jirra. Garuu guutummaatti gaaffiin gargaarsa namoomaa yeroo atattamaa guuteera sadarkaa jennurra jirra miti. Kanaaf jecha barbaachisummaa gargaarsa namoomaa kanarraa ka'uudhaan gabaasaa keenya keessatti akka ibsinetti mootummaanis jaarmaaleen gargaarsa kennan ka sadarkaa addunyaas bakkawwan gargaarsi barbaachisutti gargaarsa dhiyeessu akka qaban yaada gorsaa dhiyeessinee jirra jedhan. Keessumaa dhaabbatoonni murtii haqaa fi dhaabbatoonni fayyaa akka gara hojii isaaniitti deebi'uun danda'inii fi naannoo tokko tokkotti daangaan bulchiisaa ifatti beekamuu dhabuun walitti bu'iinsaaf miidhaalee kabiroof saaxiluu mala yaaddoo jedhu uumuu isaallee dubbatanii jiru.
በዚህ ሪፖርት እንዳመለከት ነው ወደ አንዳንድ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ለመስራት አሁንም ምቹ ሁኔታ የለም።
ገባሳ ከነከሰት አከብሲነቲ ናኖለ አደዳት ሶቾአኒ ወጀቹራፍ አመለሃልም ይጃዋን እንጅሩ ረኮንቶ ቆሃለ ነገኛ ወጅ ወልቀበት ይወተው ካንሞ ረኮብልቺ ሳንከ ወልቀበት ከናፍ አመደንዳመት ናኖ ትግራይ ከሰ ሶቾኒ ወጀቹ ቀምና ንቆፈቱን ታኔ አከገባሳ ከኘ ከሰት ያደጎርሳ ከኘቲ አበቶን ገርጋርሳ gaazexeessoon daangaa tokko malee socho'anii akka hojjetan haalli mijessamuu qaba jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Itoophiyaan du'a haadholiif daa'immanii walakkaan gadxiqqeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksifte. Sababa da'umsaatiin du'a harmooliif daa'immanii gadxiqqeessuuf hospitaalli harmooliif tajaajila mijataaf guutuu ta'e kennu Finfinnee keessatti banamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa Finfinnee akka beeksisetti hospitaalli kun wal faana sa'aatii tokkorra dubartoota miixatanii da'aniif kan oolu kutaalee 16 akkasumas sa'aatii dhuma tokkorra wal'aansa baqaqsanii hodhu kan keessatti kennamu kutaalee 7 qaba. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Hospitaalli haadholii fi daa'immanii magaalaa Finfinneetti ijaarame maqaa Dr. Kabajaa Abbabach Goowwanaan moggaafame. Kanaan dura haati lubbuu kennuudhaaf lubbuu dhabuun baay'inaan mul'ata. Hospitaalli kun ammoo du'a haadholii fi daa'immanii da'umsa waliin walqabatee mudatu hambisuuf gumaacha guddaa qabaa jiran hoogganaan biiroo fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaan. Hospitaalichi waan hundaan addadhaa kan jiran Dr. Yohaannis qabiyyee hospitaalichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf tarreessaniiru.
Addis Ababa katamaa sinnaayoo lannaatotchi.
Akka magaalaatti yeroo ilaallu sireen haadholiif tajaajila kennu waliigalaan 500 yoo ta'e hospitaalli kun garuu of danda'ee siree 400 olii kan inni qabu. Lafa kaare meetira 20,000 irratti kan qubatedha. Kutaan tajaajila ariifachiisaa yookaan emergency roomii 13tu jira. Haati akkuma dhufteen da'umsi yootti dhufee achumatti miidhattee akka deessuuf sireen 16 kan waan hundaa guuttatee of danda'ee jira. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu haadholii da'umsaaf gahaniif ammoo kutaa 7 qophaa'ee jira. Wal'aansa wal fakkaataa si'a tokkotti kennuu kan danda'u jechuudha. Kun akka biyyaattis akka magaalaattis haadholii qofaaf jedhamee kan jiru hospitaala kana qofa keessatti.
Hospitaalota mootummaa keessa rakkoon siree dhabuu tajaajila qulqullina qabuu fi si'aa ta'e dhabuun lubbuun haadholiif daa'immanii baay'inaan darbaa ture kan jiran Dr. Yohaannis rakkoo kana hir'isuu irratti hospitaalichi shoora olaanaa akka qabu ibsani.
እንግዲህ በአገልግሎት ጥራት ምክንያት አገልግሎቱን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ የሚመጡ ሞቶች ይከሰታሉ።
ሰባን ቅን ተጃጅለ ቁልቁልና ይንቀምነን ተጃጅልቻ ከቀባ ታሲሱ ደቡን ዱያዱሊ ኒውማማ ከናፍ ሆስፒታል ሊኩን ሰደርካ ከናን ይጃረሙን baayyina siree akka magaalaatti jiru dachaan ni guddisa. Keessumaa hospitaalichi naannoo kanatti ijaaramuun isaa jiraattota naannoo kanaaf bu'aa guddaa qaba. Hospitaalotni hedduun giddugala magaalaa irratti waan jiraniif asammoo jiraattotni hedduudha. Manneen waliin jireenyaa hedduu jira. Qonnaan bultootnis akkasuma. Kanaaf hospitaalli tajaajila ammayyaawaa kennuuf ijaarame kun carraa guddaadha.
Akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti rakkoo guddaan daa'imman umurii malee dhalatanii fi erga dhalatanis dhibee adda addaatiif battalatti saaxilaman meeshaa keessa tursiisanidha kan jedhan ogeessi fayyaa daa'immanii Wandiraa Sammuun Laallin. Hospitaalichi meeshaalee ammayyaa fi tajaajila guutuu kennuu danda'an qabatee ijaaramuun isaa yaaddoo gamasiin jiruuf furmaataa jedhan.
Daa'imman umurii isaanii malee ji'a 8-7 akkasumas isaa gaditti dhalachuu danda'u. Yeroo dhalatanis ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi ta'uu mala. Kiiloogiraama 1.5 fa'aa ta'uu danda'u. Kanaafuu maashiniin daa'imman kana ittiin tursiisan baay'een hin jiru. Keessumaa hospitaala mootummaa keessa kan jirus moofee kan manceedha. Amma garuu hospitaala kana keessatti maashiniin kun 10 jira. Kun abdii guddaa rakkoo tureef furmaata kennudha. Hospitaala Abbabash Goobanaa kana keessatti tajaajilli haadholiif daa'immanii da'umsa waliin walqabate bilisaan kennama.
Naannawa hospitaalichi itti ijaarametti kanaan dura dhiyeenyatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuuf fageenya imalaa turre. Magaalaa keessa ta'us kan jedhan obbo Tolaa Katamaa ollaatti argachuun gammaduu isaanii ibsaniiru.
Dhugumaayyuu lafti kun egaa fudhatame turee jira. Waa'ee biraatti oolchuu jedhaniiti lafti kun akkatti qabamee taa'a abbaan hin beekamu. Amma immoo karaa hospitaalaa jijjiirame kan biyya galagaluu fi kan haadholii fi taanaatidha ta'u waan ta'eef silaa lafti kun kanaan ta'u tureeyyuu. Gillisabiin akkasumatti yookaan immoo ofii xiqqimii ofii godhuudha atiree waan teechiseef amma immoo lawwatiin kun dhufnaan karnatti nu yeroo hospitaala ta'uu isaati baay'isee iddoo nu jira. Kan dhaqqabes hin dhaqqabaan kan karaatti saanduqa hin jiraan xaanaatiinis haadholiinis karaa xuqur Anbassaa gara Gaandii karaa Minilikitti geeffamanii baay'ee rakkachaa turan. Amma immoo yanii lafti kuf fudhatamee kan lalatanii teechisaa baanii waggaa meeqa taa'ee. Har'a mul gara hospitaalli nu jijjiiramu isaa baay'isee dasnoodha.
Sirna eebba hospitaalicha irratti kan argaman itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee magaalattiitti jiraattotaaf dhaabbileen fayyaa mijataa fi gahaa ta'an tajaajila fayyaa kennan heddumminaan hin jiraniin. Keessumaayyuu tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii kan kennan. Haadholii hedduunis sababa kanaan du'aaf saaxilamaa turaniiru. Kanaaf hospitaala haaraa ijaarame kanaan cinaatti dhaabbilee fayyaa kanaan dura turan haaromsuu fi fooyyessuudhaan magaalattii wiirtu turizimii fayyaa taasisuuf ni hojjennaa jiran. Hospitaala haadholiif daa'immanii Gaandii kan haaromsinuu fi ammayyeessinu ta'uu isiniif mirkaneessuun fedha. Hospitaalli haadholii hangaan guddaa ta'eef tajaajilaanis adda ta'eef ammayyaan kun xiyyeeffannoo damee fayyaatiif laanne kan mul'isudha. Fuulduratti Itoophiyaan namoota dhukkubsatan gara biyyoota alaatti erguun yaalchisuu akka dhiistuu fi Finfinnee wiirtuu turizimii fayyaa taasisuuf ciminaan akka hojjennus isiniif mirkaneessuun barbaada. Hospitaalichi tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii dachaan akka guddisus ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.